Tikupatsirani tisanthule Baibulo. Omvela muli bwanji konse komwe mutimva. Iyi ndi nthawi ya mtengo patali yosanthula buku lopatulika ndipo lero tili mu Rute chapter 2 tiyambira verse 3 tinalekeza mprogramu yapita ija pa verse 2 mu chapter 2 koma lero tiyambira Rute chapter 2 chimwechi tiyambira verse 3 ndipo timva zambiri za Rute kufunafuna zotsalira munda wa Boazi. Nkani yachikondi yomwe kubwera kutsogoloko yomwe ndikubwerera nafe kuti kuzopanga nayo chidwi kwambiri kuti titsatire kuti zidatani. Lendwe nena pfunzira pankhani imene kuti pali operation kusamba. Chabwino. Nkani yonse ini ndi mbale Osman Chilola Manda mu program ya Trailer ya Sanctuary Bible ndipo nayo.
Landirani moni wokumwamba inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lelo ndi tsiku la mtengo wapatali kuti inu mwasankha kuyenda limodzi ndi ine. Poyamba ndikukumbutseni kuti mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa Rute chapter 1 kuyambira verse 10 ndikulekeza chapter 2 verse 2 pamene timaona kuti Naomi abwerera ku Bethlehem. Ndipo lero tipitiliza pa Rute chapter 2 yemweyu kuyambira verse 3 mpana 13 pamene tione kuti Rute akunkha chakudya munda wa Boazi. Ndiye mu programu yapitayi tidanena kuti Boazi ndiye amene anali wamphamvu pa chuma, pa nkhondo, komanso wodziwa malamulo. Tsono pali lamulo limodzi ndipo ndi lachilendo popeza ife masiku ano mwa malamulo athu ambiri tilibe lamulo limeneli. Taonani pa Levitiko chapter 19 verse 9 mpaka 10 ndi pamene pakupezeka lamulo lakuti pamene munthu akolola asakolole moyeretsa munda wake ndi cholinga chakupereka mwayi kwa osauka kubwela ndi kukunkha chakudya mmenemo. Ndipo pamene Naomi ndi Rute afika ku Bethlehem, tikumva Rute akupempha Naomi kuti amulole apite akakunkha chakudya. Telechi ndicho chidziwitso chakuti Naomi ndi Rute analidi wosauka. Ndiye chomwe tikuona ndi chakuti Mulungu anayika kale njira yothandizira wosauka ndi alendo. Tele Rute ndi amene ali mlendo komanso ndi wosauka. Ndiye pano Rute wapatsidwa mwayi ndi Naomi kuti apite akakunkha chakudya. Verse 3. Naamuka iye nakatola khunkha munda namatsata ochekawo ndipo kudangotera naye kuti delalo la munda linali la Boazi ndiye wabanja la Elimaleki. Pano Rute wanyamuka kupita kokakunkha chakudya. Ndipo pamene ali pa ulendo umenewo pakuonetsa kuti akungopita osadziwa kumene kuli munda wa Boazi. Tsono monga mukumbukira, tidanena kuti Rute ndi amene akutchulidwa mchipangano chatsopano kuti ali pa mndandanda wa makolo a Yesu. Tele mmene akupita kokakunkha chakudya chimenechi, sitikudziwa kuti aupeza bwanji munda wa Boazi. Tsono potsatira mbiri iyi ndiye ndikofunikadi kuonetsetsa mmene Rute anatsogoleredwa kukafika munda wa Boazi ndi kukunkha chakudya. Ndipo mawu a Mulungu sakunena kanthu pa zamene analowera munda wa Boazi. Pamene tiona pa mapu tipeza kuti mudzi wa Bethlehem unamangidwa pamwamba pa phiri ndipo minda inali mchigwa kumusi kwa phiri limeneli. Koma kunali kofunika kuti Rute adziwe ndithu munda wa Boazi. Tsono anthu ambiri mbiri apereka pa maganizo awo zamene Rute anapezera munda wa Boazi. Koma monga tinanena kale, mawu a Mulungu sakunena pokanthu ayi. Tele mwau munthu wathu tikhoza kunena kuti zinangochitika. Koma pamene tiunika kuchokera ku mawu a Mulungu tipeza kuti anali kutsogozedwa ndi Mulungu mwini. Tsono mwina anthu ambiri amaganiza kuti Rute anachita kulankhulidwa mwa mawu kapena anali kutsogozedwa ndi mtambo kapena moto monga muja Mulungu anali kutsogolera ana a Israeli mchipululu ayi. Tsono mwina nkufusa kuti ndiye chidachitika nchani kuti Rute akafike ndi kulowa munda wa Boazi ndi kuyamba kukunkha chakudya. Koma ife tiyenera kungokhazikitsa pa fundo yakuti Rute anali kutsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu pa ziganizo zonse zimene iye anali kuchita. Pamene tiwerenga mawu Mulungu mchipangano chakale, timava kuti anthu ena Mulungu amawalankhula mwanjira ya ndunji. Koma pano sizinali chomwechi ndi Rute ayi. Mukumbukira kuti pa Yona 1 verse 2 tuona Mulungu akumuza Yona kuti nyamuka pita ku Ninive mudzi wa ukuluwo nulalikire motsutsana nawo. Ndiye ngakhale kuti Mulungu anali kulankhula ndi anthu ena mwa njira ya mawu. Koma njira iyi sinafanane ndi mmene akutsogolera Lute kuti mpaka akafike pakubadwa kwa Yesu mBetlehem. Tsono chimene chikuchitika pano ndi chakuti Mulungu akuyenda pansi pansi ndi zelu yake yozama yakuti mpulumutsi abadwe ndithu kudzera mwa mkazi ameneyo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, chisisi chakuti chifuniro cha Mulungu chikwaniritsidwe ndi chodabwitsa kwambiri. Popeza palibe munthu amene amadziwa, koma zimangokhala zodzidzimutsa patsogolo pake makamaka pamene tiona kuti zinthu zimenezi zikuchitikadi. Ndiye malinga ndi zimene tikunenazi, ndifuna kutsindika pano kuti kawirikawiri Mulungu sachita kulankhula mwakuveka mawu kufotokozera chifuniro chake pa moyo wake wa munthu ayi. Ndipo ndikovuta kudziwa chifuniro chake cha Mulungu pa iwe. Tele pano ndikunena kuti mwina Lute akanafunsidwa kuti kodi anali kudziwa kuti chifuniro cha Mulungu chidzakwaniritsidwa pa iye, ine ndikukhulupirira kuti akanayankha kuti ayi ndithu samadziwa. Mwina pang'ono atafunsidwa kuti analondola bwanji munda wa Bowazi, mwina nkunena kuti ndinapempha Mulungu kuti anditsogolere, mwina adamutsogoleradi kupyolera mwa zochitika za pamundapo. Okondedwa anzanga pa ulendo, kani ili pano ndiye kuti pofuna kuti chifuniro cha Mulungu chikwaniritsidwe, Lute sanali ndi chidziwitso kapena chitsimikizo china chilichonse ayi, koma Mulungu anali kukwaninisa zonsezi mwakupereka kwa iye. Tsono chinthu chosangalatsa komanso chofunika kwambiri kudziwa ndi chakuti pamene tikhala mdziko lino lapansi, nthawi yathu ili mmanja mwake mwa Mulungu. Ndipo pafunika kudziwa kuti Mulungu ndi amene amalamulira zinthu zonse zimene zimachitika mdziko lino. Ndipo tiyenera kuzindikira kuti palibe chinthu chomwe chimachitika popanda kuvomereza iye. Takumbukirani inu pamene padali Yobu, panali mpanda kapena kuti Yobu anali wotetezedwa bwino, kotero kuti Satana sakanakhudza moyo wake popanda ulamuliro wa Mulungu ayi. Tsono pafunika kumvetsetsa ndi kudziwa kuti pamene Mulungu avomereza kanthu kena kuchitika, ndiye kuti kanthuko kayenera kukwaniritsa cholinga cha Mulunguyo. Ndiye tikunenetsa kuti Lute sanazindikire kufunika kwa chiganizo chimene iye anapanga choka kunkhati ligu munda wa Bowazi. Ine ndikungokhulupirira kuti anapemphera chabe ndi kukhala ndi chikhulupiriro pa pempheroli. Ndiye tinenenso kuti mwana wa Mulungu sayenera kukhumudwa chifukwa chakuti Mulungu sakumulankhula mwakuveka mawu, kaya sadamuonetse chizindikiro china chake kapena kuti sadamupatse maloto ayi. Koma tiyenera kudziwa kuti Mulungu akutilankhula ife ndithu masiku ano mwa mawu ake amene analembedwa mʼBaibulo. Pali chinsisi chimodzi chimene ana Mulungu ayenera kudziwa, ndicho chakuti pamene tikhala mchiyanjano ndi Mulungu, ndipo kuti palibe chimo lina lililonse limene munthu asanalape, mwa njira imeneyi amakhala kuti akudzipereka kwathunthu kwa Mulungu wake. Ndiye akakhala kakasi osadziwa chimene ayenera kuchita, amapanga chiganizo chimene chimamutengera kukwaniritsa cholinga cha Mulungu pa moyo wake. Koma mwina inu nkudabwa kuti koma nthawi zina mwana wa Mulungu munenayo amapanga chiganizo cholakwika. Okondedwa, tiyenera kudziwabe kuti Mulungu ali ndi cholinga ndithu monsemo. Izi ndi zoonadi chifukwa ine pamene ndiona mbuyo mwangamu panali ndithu nthawi ina yomwe ndinapempha Ambuye kuti anditsegulire khomo la chinthu china chake chimene ndimafuna kuchita, koma anatseka ndipo zinandipweteka kwambiri nthawi imeneyo. Tsono lero ndi pamene ndikuzindikira kuti linali ganizo labwino limene linachitika licha. Tele izi ndizo zimene adanena Yosefe kwa abale wake pamene atate wawo atafa. Iye pa Genesis 50 verse 20 adanena kuti koma inu mundipangira ine choyipa, koma Mulungu anachipangira chabwino kuti chichitike monga lero. Anzanga, ndifuna mau awa alimbikitse inu ndi ine lero. Popeza nthawi zina timakhala kakasi kapena kuti sitimadziwa chimene tingachite. Nkhani ili pano ndi yodzipereka kwa thunthu kwa Mulungu, osakhala ndi tchimo lomwe ndi losalapa, komanso osakhumudwitsa mzimu woyera ayi. Ndiye ngakhale munthu apezeke muzovuta ngati za Yosefe kapena ngati za Yobu, tikhoza kunena ndithu mawu apa Yobu 13:15 amene akuti, angakhale andipha koma ndidzamlindira, komanso ndidzawumirira mayendedwe anga pamaso pake. Haleluya. Wokondedwa, mawu awa ndiwo amene akhoza kupereka chimwemwe ndi chiyembekezo moyo wa munthu. Ndipo chifukwa chachikhulupiriro chokwanira, munthu amapeza kuti chinthu chilichonse chimene Mulungu apereka chimakhala chomukondweretsa mmoyo mwake. Verse 4. Ndipo taona Boazi anafuma ku Bethlehem nati kwa ocheka, Yehova akhale nanu. Nayiyankha iyo, Yehova akudalitseni. Tsono mawu amundimeno akutiuza kuti Boazi mwini munda mmene anthu ambiri amakunkha motiliku anali asanafike mofulumira ku mundako. Iye monga munthu wachuma tidziwa kuti mwina anatanganidwa ndi zinthu zina. Ndiye taonani kuti pamene wafika ku munda kucha akuadalitsa anthu aja anali kukunkha tiliku. Ndipo anthu aja ogwira ntchito nawonso poyankha adanena kuti Ambuye akudalitseni inunso. Pano ndikuona chinthu chachilendo chimene sichichitika pakati pa anthu ogwira ntchito ndi olembanza wontchito ayi. Pano tikuona pali mgwirizano wabwino, komanso pali kuchitirana ulemu pakati pa bwana ndi anthu antchito. Pano tikuona kuti zinthu zikhoza kuyenda bwino ndithu pamene wogwira ntchito ndi mabwana wawo afunirana zabwino. Chimene ndikuona ine pano ndi chakuti magulu onsewa pamodzi amadalirana ndi kutsamira pa Mulungu. Ndiye pamene akufunana zabwino ndiye kuti akupemphererana wina ndi nzake. Ndiye sakungoonetsa kukoma mtima kokha ayi, komanso akuonetsa kuti zinthu zabwino zonse zimachokera kwa Mulungu. Tintiwerenge verse 5. Nati Boazi kwa mnyamata wake woyang'anira wochekayo, mkazi uyo ngwayani. Tsopano tafika pa mtima pake pa nkhani yonse yokondweretsayi. Taonani inu kuti mtsikana waku Moab uyu amene analolela kukhala mumphawi ndi kukhala mkazi wa masiye mpaka muyaya, tsopano ali munda kukunkha chakudya. Ndiye ndifuna muone kuti munthu uyu wotchedwa Boazi wakhala wosakwatira nthawi yayitali, koma pamene adaona mkazi wa ku Moabi uyu kwa nthawi yoyamba tikuona kuti watengeka naye. Ndikunena mawu awa chifukwa chafunso lake lomwe yakuti mkazi uyu ngwayani. Verse 6. Ndipo nyamata woyang'anira wochekawo anayankha nati, ndiye mkazi Mmoabuyo anabwera ndi Naomi ku dziko la ku Moabu. Ndipo anati, undilole ndikunkhe ndiwole pakati pa mitolo potsata wochekawo. Nadza iye nakhalakhala kuyambira m'mamawa mpaka tsopano, koma nyumba samakhalisamo. Tsopano Boazi akulankhula ndi mnyamata wake woyang'anira, ndipo akuyankha funso lija anafunsa kuti, kodi mkazi uyu ngwani? Ndiye mnyamata uyu akufotokoza bwinobwino ndi cholinga chakuti Boazi asakhale ndi maganizo oyipa pa mnyamata wake. Ndiye pamene tikuunika yankho la mnyamata uyu ndikofunika kunena kuti Boazi anali atatengeka kale ndi mkazi uyu. Tsono mnyamata akunena kuti uyu ndi mkazi wochokera ku Moabu, ndipo anapempha kuti azikunkha nawo munda muno. Ndipo akupitiriza kuti iye sadamukanize popeza pali lamulo la Mose lomwe likulola kuti iyeyu akhoza kubwera kuno ndi kuyamba kukunkha popeza ndi wosauka komanso ndi mlendo. Tsono mkazi uyu anali wosatekeseka monga muja tidamuonera, kuti ngakhale anali wokongola koma anakwatiwa ndi mwamuna wodwaladwa. Tere pano sakutekesekanso ayi, ngakhale akutchulidwa kuti ndi wosauka komanso akutchulidwa kuti ndi mlendo. Ndipo pa zifukwa izi iye sanali kuyembekeza kuti munthu wina angamkumbe ai. Popeza anali atavomeleza kale za umphayo wake komaso za kukhala mlendo. Boazi atava mau anyamata wake. Tsopano ayamba kulankhula ndi Rute. Verse 8. Pamenepo Boazi ananena ndi Rute. Ulikuva mwana wanga, usakakunkha munda wina kapena kupitilira pano. Koma uumilire adzakazi anga momuno. Awa ndiwo mawu a Boazi amene akusonyeza kuti anali ndi chifundo ndi anthu osauka. Popeza akulimbikitsa mkazi uja kuti ayenera kubweranso ku munda wake kudzakunkha. Ndipo samayenera kupitilira munda wake ndi kupita ku munda wa munthu wina ayi. Ndipo mamawu awa tikupezanso kuti pali chithunzi chakuti Boazi anachita chidwi ndi mkazi uja. Verse 9. Maso ake akhale pa munda awochekawo ndi kuwatsata, kodi sindidzawauza anyamata asakukhudze? Ndipo ukavaludzu muka kumitsuko ukamweko otunga anyamatawo. Pano pali zinthu ziwiri zomwe ndi zofunika kuti zidziwe. Taonani kuti Boazi sakumuza kuti azingokunkha munda wake wokayi, komanso akumuteteza kwa anyamata kuti asamukhudze. Tsono mwina nkudabwa chifukwa chani akumuteteza motere? Atsanga, taonani kuti mkazi uyu ndiye wa mitundu wochokera ku Moabu. Kotero kuti anali pa ngozi yakuti anthu ena akanatha kumamunyoza tsiku linali lilonse pa zifukwa zosadziwika bwino. Tsono Boazi anazindikira kale zimene zikanakhoza kumuchitikira mkaziyo. Pachifukwa chakuti kuyenda misewu ikuluikulu mBetlehem kunali koopsa monga momwe zili masiku ano mmisewu yathu. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mumadziwa kuti Mulungu amadziwa moyo wa umunthu wathu kuti ndi woopsa? Ife tikhoza kukonzekanso mwanjira imodzi yokha basi. Iyi ndiyo njira ya kudza kwa Yesu Kristu mchikhulupiriro cha ntchito yake. Tsopano tiyeni tione zomwe Rute akuchita pano pamene wava mawu achifundo otere a Boazi. Verse 10. Potelo anagwa nkhope yake pansi nadziwera mila pansi nanena naye, mwandikomera mtima chifukwa ninji kuti mundisamalira ine popeza ndine mlendo? Anzanga, kodi mukuganiza chifukwa chani Rute anagwa nkhope yake pansi ndi kunena mawu amenewa? Mwina munthu akhoza kunena kuti inali njira imodzi yoti adzionetsere kwa Boazi. Mwina zikhoza kukhala zokona. Koma chinthu chachikulu ndi chakuti Rute anachenjezedweratu za zinthu zomwe adzakumana nazo ku Betlehem. Kotero kuti iye anali wokonzeka kutchulidwa mayina wonse ngakhale achipongwe, podziwa kuti Ayuda sanali kugwirizana nawo anthu amitundu ina. Ndipo samayembekeza kuti munthu wina akhoza kumuchewukira, koma anali kuyembekeza kuti anthu onse akamufulatira basi. Ndiye taonani kuti kabuku aka ka Rute kali ndi nkhani yochititsa chidwi kwambiri, mmene tikuona kuti udani pakati pa mitundu ukuphwanyika. Tele Mulungu akuonetsa kuti amakhudzidwa komanso amakonda anthu omwe amasalidwa. Anzanga, ichi ndicho chithunzi cha inu ndi ine. Taonani pa Roma 5 verse 8, Paulo akunena kuti koma Mulungu atsimikiza kwa ife chikondi chake cha mwini yekha mmenemo, kuti pokhala ife chikhalire wochimwa, Khristu anatifera ife. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi mumadziwa inu kuti simungapeze chikondi ndipena paliponse kuposa chikondi cha Mulungu? Mwenera kudziwa kuti ndi Yesu yekha amene amakhudzidwa ndi moyo wanu wa uchimwa. Tele nkhani ili pano ndiye kuti inu ndi ine ndife anthu ochimwa komanso wowukira. Koma posaona zonsezi Mulungu amatikonda ndithu. Ndipo anatuma mwana wake Yesu Kristu kuti pamene tinali chikhalire mu uchimwa ife anatifera. Ndipo tiyenera kudziwa kuti Mulungu alibe chifukwa china chilichonse chimene anaganizira kuti apulumutse inu ndi ine, koma chikondi chokha basi. Haleluya. Verse 11. Ndipo Boazi anayankha nanena naye, anandifotokozera bwino zonse unachitira mpongozi wako atafa mwamuna wako, ndi kuti wasiya atate wako ndi mako ndi dziko lobadwirako iwe, ndi kudza kwa anthu osawadziwa iwe kale. Pano, ndifuna ndikumbutse kuti, koyambirira kuja, tinanena kuti Boazi, ndi munthu wamphamvu mchuma, malamulo ndi nkhondo. Ndiye pano ndikuona chithunzi chakuti nthawi yomwe Naomi ndi Rute anafika mBethlehem, iye anali kukamenya nkhondo ngati msilikali. Tsono atabwerako, anadzapeza mbiri yochititsa chidwi ya Rute, kuti ndi wamakhalidwe abwino amene anadzipereka kwa mpongozi wake. Ndipo tsopano pamene Boazi wamuona, akuphatikiza nkhani iyi ndi kukongola kwake kuja monga mwatanthauzo la dzina lake. Ndiye tavani tsono zomwe akunena Boazi. Verse 12. Yehova akubwezere ntchito yako na akupatse mphotho yokwanira Yehova Mulungu wa Israeli, amene unadza kuthawira pansi pa mapiko ake. Mau awa akubwera kwa Rute chifukwa chakuti anakhulupirira Yehova Mulungu. Ichi ndi chifukwa chake anasiya dziko lake la Moabu, na apanga chisankho choopsa ngati chimenechi. Mukumbukire adanena kuti, Mulungu wanu adzakhala Mulungu wanga, kutanthauza kuti anasiya milungu ya kwawo ndi kutsatira Mulungu woona wa moyo. Ndiye mukhoza kuona kuti mayi uyu anakhulupiriradi Mulungu kotero kuti anali mwana wa Mulunguyo. Tere nkhani imene ili poseponse mBethlehem ndi nkhani yodabwitsa ya umboni wa mwana wa mkazi wa ku Moabu. Tsono chifukwa cha umboni uwu, Boazi pano ayesetsa kuti Rute alandire mphotho yokwanira. Ndipo wakodwa, kapena kuti wakopeka naye mtima, kotero kuti ali wokonzeka kumugula, popeza pano akufunikadi kuti wina wake amugule. Anzanga, pano tikuphunzira kuti iwo amene ali kuyenda mchisomo cha Mulungu amakhala ndi chiyembekezo cha chisomo chochuluka komanso mphotho yayikulu. Verse 13 imeneyi, nati iye, mundikomere mtima mbuye wanga, popeza mwandisangalatsa, popezanso mwanena chokondweretsa mtima wa mdzakazi wanu. Ndingakhale ine sindine ngati mmodzi wa mdzakazi wanu. Mau awa Rute akuchititsa chidwi kwambiri, chifukwa iye samayembekeza kulandira mawu omuthunzitsa mtimayi, komanso samayembekezera kuti akhoza kulankhulidwa mwachikondi motere ayi, popeza sanali wolingana ndi adzakazi ena waja wonse. Tsono ine ndikuganiza kuti ichi chinali chifukwa chokwanira kuti Boazi amuzindikire msanga, popeza samalingana ndi adzakazi ena waja. Okondedwa anzanga paulendo, ndifuna pamene tikumaliza ndinene mawu awa, akuti anthu ambiri amafuna atakhala wosiyana ndi ena. Makamaka achinyamata wathu amafuna atachoka mu ulamuliro wa makolo awo, koma pamene aganizira izi ndi pamene amalowa mu mchitidwe wa gulu la achinyamata anzawo. Chimene ndifuna kunena ndi chakuti, ngati munthu wafika pola pa machimo ake, ndiye kuti ndi mwana wa Mulungu amene. Ndipo akakhala mwana wa Mulungu amakhala munthu wosiyana ndi wena wonse. Iye zetu zake ndi zosiyana ndi gulu lonse lomwe iye akukhalamo. Tsono inu ndinu Mkhristu, kodi mukamakhala kwanuko anthu ena amakuonani kuti ndinu wosiyana ndi anthu enawo? Akhristu ndi wochepa, koma ndi wosiyana ndi anthu ena wonse, popeza iwo adanena kuti zakale zapita ndipo zatsala zatsopano. Haleluya. Tieni lero tilekeze pano, koma timasanthula kuchokera pa Rute chapter 2 verse 3 mpana 13, pamene timaona kuti Rute akunkha chakudya mmunda wa Boazi. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zikumombiri Osman Chirola Manda potitsogolera kusanthula Rute chapter 2 kuyambira verse 3 telekezera verse 13. Program yathu yotsatira kuli zokondwetsa zedi, chifukwa tizamva zotsatira kuti kodi kudali zotani kutsogoloko, zochitika zinali zotani, ndipo zimatanthauzanji kwa anthuwa. Zinthu zina Mulungu akachita kumadabwa kuti kodi zidatheka bwanji. Izi nzochitika komanso zosanthula mbuku lopatulika Mprogramu ya tisantule Bible, pamuli makandi mwa inuwe ndine utrite kusantula buku lopatulika kuyambiro Genesis mpaka chivumbulutso. Mprogramu ya tiotatila tizapita ku Rute chapter 3 ndipo tizamva zambiri kumeneko. Ngati mwende manga kapena mafunso ali wonse pa programu hii titumizireni ku radio at twrmw.org, ma email radio at twrmw.org, kapena ulemba kalata ku Tisantule Bible Box 52 Lilongwe Malawi. Tisantule Bible Box 52 Lilongwe Malawi. Akla ma SMS ndiye 083-500-222, 083-500-222. Tieni tiende mawa mlungu kumanso kujita nditu mawa.